Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, ikiwa ni saa 9:30 masaa ya Afrika ya Kati na saa 10:30 masaa ya Afrika Mashariki. Nakaribisha katika kipindi hiki cha VOA Express. Ndani ya studio mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Salma Mohamed. Natumai kwamba umzima Jumanne hii ya leo, basi ikiwa ni tarehe 28, ni siku ya majonzi tele kule nchini Tanzania, wakiwa wanamwaga rais wa awamu ya 3. Ni katika taarifa zetu kuu tumekuandalia siku hii ya leo.
Kando na hayo, tutakuwa tunaangazia shirika la Umoja wa Mataifa linalowashughulikia watoto likiangazia hali ya watoto kule DR Congo. Kunikoni huko, tutakuwa tukifuatilia kwa karibu. Na kando na hayo, tuna muziki tumekuandalia ndani ya studio hii. Tutakuwa tunabakia Mombasa, tutapata muziki mzuri kutoka kwa mwanadada ambaye anachipuka na anakuja na mzizimo mkubwa sana katika fani hii.
Naam, hafla ya kitaifa ya kuaga mwili wa rais wa awamu ya 3 wa Tanzania Benjamin Mkapa imefanyika hii leo katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam na kuongozwa na Rais John Magufuli, aliyeshindwa kujizuia kwa kumwaga machozi hadharani wakati akimwelezea kiongozi mwenzake. George Njogopa ametuandalia taarifa ifuatayo.
Rais Mkapa aliyefariki dunia kwa mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 81 ameagwa leo na viongozi wote wa kitaifa aliongozwa na Rais Magufuli, ambaye alimalizia kiongozi mwenzake huyo kama mtu wa kuigwa mfano kutokana na namna alivyokuwa hodari kujenga uchumi wa taifa. Akiwa mbele ya umati mkubwa wa ombolezaji uliofika katika uwanja wa Uhuru, Rais Magufuli alishindwa kuzuia hisia zake wakati akisoma hotuba iliyojaa sifa na ushukrani kwa rais huyo wa awamu ya 3. Alionyesha hisia za huzuni na wakati mwingine alikatiza hotuba hiyo akionyesha namna alivyoguswa na msiba huu wa kitaifa.
Binafsi nilipata fursa ya kuongea na mzee Mkapa kwa njia ya simu akiwa hospitalini saa chache tu kabla hajafariki. Nakumbuka wakati nikiongea naye aliniambia, "John, usiwe na wasiwasi, naendelea vizuri." Sikujua kwamba maneno yale yalikuwa ya kuniaga. Namshukuru Mungu kwa zawadi ya mzee Mkapa, kazi ameikamilisha.
Kwa sehemu kubwa, Rais Magufuli alitumia sehemu ya hotuba yake kuelezea mafanikio ya Rais Mkapa, kuanzia ufufuaji uchumi, uanzishaji wa taasisi za umma, ujenzi wa miundombinu na namna alivyoshiriki kikamilifu katika siasa za kimataifa.
Hakuna shaka yoyote kuwa mzee wetu Benjamin William Mkapa aliishi maisha yake vizuri sana hapa duniani. Na kwa sababu hiyo, nina imani wakati leo sisi tunaomboleza na kulia, yeye anafurahi huko aliko.
Hafla hiyo iliyoanza asubuhi na kukamilika saa 9 mchana imehudhuriwa na viongozi wote wa kitaifa. Baadhi ya nchi za kimataifa ziliwatuma wawakilishi wake ambao ni mabalozi wanaowakilisha nchi hizo nchini, huku pia kiongozi kanisa Katoliki duniani Papa Francis akituma salamu za rambirambi. Mgeni pekee aliyeshiriki katika hafla hiyo ni Waziri Mkuu wa Burundi General Alain Guillaume, ambaye aliwasili nchini tangu jana. Katika salamu zake za rambirambi, waziri huyo mkuu alisema kifo cha Rais Mkapa kimewafika wengi katika ukanda huko kutokana na namna alivyokuwa mshirika muhimu katika mambo mengi.
Kwa niaba wa rais wetu na kwa niaba ya Warundi wote, salamu za rambirambi kwa msiba mkuu ambao Tanzania imepata. Kwa kuhakikisha salamu kwamba Warundi wakiungana na rais wao wanawaunga mkono, wanawapa pole, wanawafariji.
Mwili wa Rais Mkapa umesafirishwa mchana huu kwa helikopta ya jeshi kuelekea kijijini kwake Lupaso wilayani Masasi, na kesho maziko yake yanatarajiwa kufanyika kuanzia saa 8 mchana. Mkapa atakumbukwa kwa mengi, ikiwemo falsafa yake ya ukweli na uwazi na namna alivyopenda kujenga hoja wakati alipokuwa akitetea misimamo yake. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani sana George Njogopa kwa taarifa hiyo. Hata sisi Kenya tunatuma rambirambi zetu kwa familia nzima na taifa la Tanzania. Ukikumbuka Rais Mkapa alikuwa na umuhimu mkubwa sana hapa Kenya, hasa wakati Kenya iliingia katika tafurani baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008, na alikuwepo kutuliza taifa kwa kuwapatanisha viongozi wawili, Raila Odinga na Mwai Kibaki.
Ni kweli kabisa, Rais Mkapa atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa si katika nchi ya Kenya tu, lakini nchi tofauti ambazo zimekuwa na tafurani wakati wa baada ya uchaguzi. Utakumbuka pia nchini Burundi alishiriki vile vile katika kuleta uyano. Kwa hivyo tunamwenzi sana Mkapa anapopumzishwa hii leo huko nchini Dar es Salaam. Poleni sana Watanzania wote na Afrika kwa ujumla kwa kupoteza kiongozi shupavu na mwenye busara na pia vile vile mwenye roho safi sana.
Tukiachana na hayo, shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia watoto UNICEF lina wasiwasi kwamba watoto wengi wa mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa DRC huenda wakakosa mahali pa kusoma wakati shule zitakapofungua wiki ijayo, kwa sababu zaidi ya shule 100 zimeharibiwa na vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Mengi zaidi na Patrick Nduimana kutoka Washington DC.
UNICEF inasema mapambano kati ya makundi yenye silaha yaliongezeka katika wilaya za Jugu, Mahagi na Irumu, mkoa wa Ituri, na kupelekea zaidi ya watu milioni 1 kuyahama makazi yao. Zaidi ya watu milioni 1,600,000 ambao wengi wao ni watoto na wanawake, kwa sasa wamehamishwa katika mkoa wa Ituri na wametafuta makazi katika jamii za wenyeji, na tayari maeneo ya makazi yamejaa ndani na karibu ya Bunia, mji mkuu wa Ituri, UNICEF imesema katika taarifa yake ya jana Jumatatu. Hali ya watoto inatisha zaidi kwa sababu kuna tuhuma 151 za ukiukwaji mkubwa wa haki za watoto kama vile ubakaji, mauaji na kuumiza. Mashambulio kwenye shule na vituo vya afya yameorodheshwa tangu mwezi Mei hadi Juni mwaka huu, UNICEF imeongeza. Shirika hilo linasema huenda watoto wengi wasipati mahali pa kusoma wakati wanafunzi watarejea shuleni mwezi ujao, kwa sababu shule 165 ziliharibiwa tangu mwezi Januari mwaka huu. Wakati juhudi za maridhiano na kuwarejesha katika maisha ya kawaida wapiganaji zinazofanywa na serikali ya DRC zimerudisha matarajio ya amani huko Ituri, maelfu ya familia zilizohamishwa makazi yao na watoto wengi hawapati huduma za msingi kama elimu na huduma za afya, UNICEF imeeleza katika taarifa yake. Tangu Disemba mwaka 2017, ghasia katika mkoa wa Ituri ulioko kaskazini mashariki mwa DRC zilisababisha vifo vya watu 1,000 na kuwaacha watu 500,000 bila makazi, kulingana na ripoti ya shirika huru linalofanya juhudi za kuziwia vita, International Crisis Group. Mwezi Januari, jeshi la DRC lilianzisha operesheni kabambe dhidi ya makundi wanamgambo katika mkoa huo wenye utajiri mwingi wa dhahabu. Ni sehemu ya operesheni kubwa iliyoanzishwa na jeshi hilo hapo Oktoba mwaka jana. Imedhihirika kwamba makundi mengi ya wanamgambo yameweka kando madai yao ya kisiasa na kujihusisha zaidi na biashara haramu ya madini. Patrick Nwimana, VOA, Washington.
Unaendelea kuitegea Sauti ya Amerika, kipindi ni VOA Express. Unaweza kufuatilia taarifa zetu kwenye ukurasa wa Facebook ama ukurasa wa www.voaswahili.com. Sasa tunaungana na wenzetu kule Washington DC kwa habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Mwili wa hayati mbunge wa Marekani, mtetezi mkongwe wa haki za binadamu John Lewis, umelazwa tena hii leo Jumanne katika makao makuu ya bunge mjini Washington kwa waombolezaji kutoa heshima zao za mwisho. Lewis alifariki dunia wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 80 baada ya kuugua saratani ya kongosho ya kiwango cha juu kwa mwaka mmoja. Jeneza lake lilifunikwa na bendera ya Marekani lilipelekwa Jumatatu hadi bungeni, ambapo alihudumia watu wa eneo bunge alilowakilisha katika jimbo lake la Georgia kwa miaka 33. Kabla ya kufika bungeni, msafara wa magari uliobeba mwili wake katika safari ya mwisho ulipita katika maeneo yenye alama kadhaa za haki za kiraia mjini Washington, na vile vile katika mtaa mpya ulio karibu na White House ulioitwa maisha ya watu weusi ni muhimu. Katika hotuba yake bungeni Jumatatu, spika wa bunge Nancy Pelosi alimwita Lewis dhamira njema ya bunge. Kiongozi wa benki ya maendeleo ya Afrika AFDB Akinwumi Adesina ameondolewa tuhuma za ufisadi na jopo huru la uchunguzi, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la AFP. Jopo hili la wataalam linaloongozwa na rais wa zamani wa Ireland Mary Robinson linajumuisha jaji mkuu wa Gambia Hassan Jallow, na Leonard McCarthy, makamu rais wa kitengo cha uadilifu cha Benki ya Dunia. Shirika hilo linanukuu ripoti ikisema kwamba bwana Adesina alifutiwa mashtaka yote ambayo alidaiwa na wafanyakazi wasiotajwa majina. Bwana Adesina, waziri wa zamani wa fedha wa Nigeria, alishutumiwa kwa utawala duni, kutokujali, kujitajirisha kibinafsi na upendeleo, lakini amekana na madai hayo. Uchunguzi wa ndani hapo awali ulikuwa umemsafisha madai hayo, lakini waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin alisaini barua kwa bodi akikataa matokeo hayo. Majaribio makubwa yalianza Jumatatu nchini Marekani kuhusiana na chanjo mbili za COVID-19 ili kuangalia usalama na ufanisi wake. Mtu mmoja alijitolea huko Savannah, Georgia, mapema Jumatatu asubuhi alipewa dawa ya kwanza ya chanjo ya majaribio iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna pamoja na watafiti katika taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza. Mtu huyo ni wa kwanza kati ya watu 1,030 wenye afya njema kote Marekani ambao watapatiwa dozi mbili za chanjo hiyo kwa muda wa wiki kadhaa zijazo, ikiwa ni hatua ya mwisho ya uchunguzi ili kuona ikiwa watu hao wataambukizwa au wataugua ugonjwa wa COVID-19. Na waziri mkuu wa Lebanon Hassan Diab amesema hii leo Jumanne kwamba Israel ilikiuka uhuru wa nchi yake kwa kile alichokiita hatari ya kijeshi baada ya vikosi vya Israel na Hezbollah kushambuliana kwenye mpaka siku ya Jumatatu. Alisema katika mtandao wake wa Twitter kwamba anatoa wito kwa tahadhari kuchukuliwa katika siku zijazo kwa sababu anaogopa kuwa mambo yatazidi kuwa mabaya kwa sababu ya mvutano mkali kwenye mpaka. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema Jumatatu kuwa Hezbollah walikuwa wakicheza na moto katika maoni yake muda mfupi baada ya jeshi la Israel kusema lilizima jaribio la kundi la wanamgambo kujipenyeza mpakani.
Hilo la mziki, natumai kwamba umeburudika, na tunasonga mbele katika kitengo chetu cha barazani. Kila siku tunakutumia swali letu pale katika kurasa yetu ya VOA Swahili FB page, na tumekuuliza hii leo katika barazani, umepokeaje amri ya Rais Kenyatta kuongeza muda wa kutokuwa nje na kupiga marufuku uzaji wa pombe katika baa nchini Kenya? Na maoni mengi kedekede pale, tutaangazia baadhi yao, lakini kwanza tunakwenda kwa simu.
Tunamkaribisha Patrick Kakuji akiwa kule DRC. Kakuji, ukiwa unanipata, tupatie maoni yako.
Maoni yangu ni jambo njema Uhuru Kenyatta aliyofanya kutoambia watu watoke nje. Kwa sababu gani? Huu gonjwa ni hatari sana. Uzingatie tukiwa natoka nje hapa, kuna wengine hawafuati maelekezo tunayopewa na waganga. Unajua itakuwa ni hatari kubwa sana, kwa sababu huu gonjwa kama tu haujafuata maelekezo tunayopewa, ewa ugonjwa ni hatari zaidi. Ndio maana Uhuru Kenyatta anawaambia watu wake wasitoke nje, kwa sababu wazingatie president anashaongea, wazingatie waikale manyumbani. Hapo ibidi siku atatoa watu waanze toka nje, ndio watu watatoka nje, kwa sababu ni tayari ni president ameshaongea na inabidi kufuata maelekezo ya president. Ndio maana ningempongeza sana Uhuru Kenyatta kwa jambo aliyochukua. Ningeomba kwa president wa Afrika waige mfano huo, kwani ni mfano wa kujenga nchi yao, kujenga kila kitu kinachokuwa Kenya.
Kwani huko Kongo hakuna sheria zozote za kuzuia corona zinatekelezwa?
Huko Kongo president wetu ameambiwa watu wa watoke manyumbani kwao na waanze kupata maelekezo tunayopewa, ile mikataba waheshimie mipango ama mesure d'hygiène yenye inatolewa na waganga wa afya. Ndio maana tumetoka tangu juma iliyopita, president wetu ameambia watu watukila wazingatie tu usafi, kunawa maji kila siku na sabuni, ili tokomeze ugonjwa wa corona.
Tukushukuru sana kwa kutupatia maoni yako kwenye kipindi chetu cha VOA Express Jumanne ya leo.
Asante sana. Naitwa Patrick kutoka Kalemi, DRC, mji wa Jimboni Tanganyika.
Naam, tumemalizana naye huyo mshabiki wetu kutoka DRC. Tuende kwake Njama Hamisi, huyu kutoka Mombasa, Kenya. Anasema hapa katika ujumbe, amefanya jambo la busara.
Tukusikie nawe unasemaje kuhusiana na yaliyojiri kutokana na ujumbe wa Rais Kenyatta.
Sema kweli, ujumbe wa Rais Kenyatta niliupokea vizuri sana na hakuongea vibaya. Nituambia tu kwa tuoshe mikono, tuvae barakoa na hakuna kupata teka lockdown za mipaka ya kaunti. Kenya alisikiza, aliongea tu akisema kuwa hoteli zenye zitakuwa zinaoperate nafungwa kuanzia saa moja usiku, hakuna kukunywa mpaka usiku hapo. Na upande wa usalama akasema utakuwa unaimarishwa kama kawaida, lakini hakuna kufungwa kwa mipaka. Hapo ndo tumemwelewa vizuri sana jana.
Kwa upande wako, maoni yako na umeona, umesema kwamba amefanya jambo la busara. Kivipi amefanya jambo la busara?
Amefanya jambo la busara kwa sababu upande wa biashara, unajua sisi tuko kwa sekta ya bodaboda. Sasa watu wanategemea akaunti tofauti tofauti, tunaenda kubeba watu, kuchukua mali. Sasa kama utakuwa unaniambia usifuke mpaka fulani wa akaunti kwa hapo, sasa biashara imeathirika.
Haya, tukushukuru sana kwa mchango wako na kuweza kuzungumza na Sauti ya Amerika VOA, kipindi VOA Express.
Nashukuru sana, mchana mwema.
Mwenzangu Adede, umeona kila mmoja anapigia upande wake. Sasa yeye kwa mpango wake anasema ni jambo la busara, kwa vile kibiashara na kikazi hawajaweza kuathirika kwa namna yote.
Wakenya wengi walikuwa wametaraji kwamba kutawekwa lockdown, wengi sana. Kuna wale ambapo miji kadhaa tulikuwa nasafiri wakielekea sehemu mbalimbali ili kuhakikisha lockdown imepata katika sehemu hizo, lakini akaiweka tofauti na majukumu ni kwa Wakenya wenyewe. Tuangazie katika ujumbe wale ambao wamezungumza nasi. Mimi ningependa kuanza naye Resgold Filais, anasema mimi naona rais amepata feedback kutoka maeneo ambayo ugonjwa huo umeonekana kusambaa sana.
Naye Chiliton Kipkosgei kutoka Eldoret, Kenya, anasema rais amefanya jambo la busara sana, kwani hilo litachangia kudhibiti viwango vya maambukizi mapya.
Tavan Sprito unasema mimi nalia na maskini wenzangu huko Kenya, maana ndio wanaoteseka sana na hali iliyoko na makatazo yanayotolewa.
Ujumbe wake Omari Msomali kutoka Sudan Kaskazini anasema kuna watu waliandamana kisa na maana kumuondoa Rais Omar al-Bashir madarakani, kumbe unafiki mtupu, walikuwa wanataka kunywa pombe tu. Dunia hii kweli ina mambo.
Hey, mazito haya. Na huyu shabiki mgeni tunamuona kutoka Sudan Kaskazini, sio? Hai. Msikilizaji, kufikia hapo tunakushukuru kwa wewe kushiriki katika kitengo hicho, aidha kwa simu ama kwa kutuandikia ujumbe ukurasa wa Facebook. Unakuwa ni wakati wa kupata burudani, na kama kawaida Express haikamiliki bila burudani. Hivi leo tunasalia papa hapa Mombasa, tunapata mwanadada ambaye anakuja mbio sana, anafahamika kama Adasa, na kitu mahaba ni uwe mimi najua hicho kwa Kisalma, basi inakuwa ni kama asali.
Haya, burudika mpenzi msikilizaji. dada amenipunga sana, amefanya kazi nzuri ya dedi kwa kweli. Ni kibao hicho kutoka kwa huyu mwanadada anajiita Adasa kutoka hapa Kenya, Mombasa, imagine.
Na ni msichana mchanga ambaye kipaji chake hakiko kimejulikana, mara ghafla ametokea na anaachia vibao vizito, na sasa wanamwangalia nasema kwamba ni anatishia wale wenzake kama vile Otile Brown na kina Kelechi Africana. Sasa iko katika anga moja na wao, na ni kitu kizuri sana, mahaba ni uwe.
Naam, basi baada ya burudani tunasonga mbele katika kitengo chetu cha kama huna kazi hii leo. Bahati Ramadhan ambaye ni mwalimu nchini Kenya alipoteza kazi katika shule za kibinafsi na sasa amejitosa katika biashara ya kuuza nguo kutoka soko la Dubai. Kwake biashara ndio uti wa mgongo.
Kwa majina naitwa Bahati Ramadhan Mwakoi. Mimi ni mwalimu wa chekechea, nilisomea kazi ya walimu wa chekechea, pia nilifanya kazi ya clearing and forwarding. Lakini kulingana na ugumu wa maisha, kama kila mtu anavyojua, kama hujajiriwa na serikali huwa unaajiriwa kwenye private schools. Sasa unalipwa mshahara kidogo. Wakati huu mimi nilianza biashara yangu, nikaanza biashara yangu kidogo kidogo. Sasa wakati huu wa corona ndio ilikuwa kama ni fursa ya mimi kujua talanta yangu kama kweli naweza kufanya biashara. Na baadaye ilipoanza corona ndio nimejua kweli hakuna akiba mbaya. Nimejizatiti kwenye biashara yangu na kufikia sasa imenifikisha mahali ambapo nasema kweli Mungu anaweza, na kikunyima hiki anakupa kile. Mimi nauza buibui za mtumba, nimefungua mlango mdogo, na pia mimi huenda sana masoko. Jumatatu naenda soko fulani, Jumanne naenda soko fulani, Jumatano naenda soko fulani. Na kusema kweli pale mlangoni hapanipi kipato kama vile ninavyoenda sokoni. Nimesema mimi ni mwanamke, ni mama wa mtoto mmoja ambaye nalea mtoto peke yangu bila baba, kwa hivyo lazima nipambane kipindi hiki kigumu, naruka soko moja mpaka soko nyingine. Mimi niseme tu uchumi ni mgumu, lakini inategemea vile utakavyojikubali wewe mwenyewe. Uchumi kweli ni mgumu, lakini sio ugumu vile tunavyosema. Kwa sababu biashara yoyote unaanzia chini. Unapata 1,000, unaanza biashara yako na 1,000. So mimi nawaambia tu watu wapambane. Wapambane, wewe kama mama una watoto, wewe kama nyanya umeachia watoto na watoto wako, lazima ujitume kwenye biashara. Biashara ndio uti wa mgongo wa uchumi wa Kenya.
Shukrani sana Amina Chombo kwa kitengo hicho cha kama huna kazi.
Idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mimi ni Abdishakur Abud nikikwambia ungana nami kila baada ya wiki mbili katika maswali na majibu, ambapo uwanja ni wako wewe. Unaweza kuuliza swala juu ya mambo yoyote yale duniani, wataalamu wako tayari kujibu maswali yako. Basi usikose kwa nami wakati huo.
Tukiachana na hayo, ni wakati wa kuangazia sasa yanayozungumzwa na kuendelea katika mitandao yetu ya kijamii. Hapa tukimaanisha yani trending. Namuona Harrison Kamau yuko tayari kutupatia mengi zaidi. Ananifahamisha kwamba miongoni mwa yale yanafuatia ni taarifa ya kwamba baadhi ya kaunti ama majimbo nchini Kenya yanatoa taarifa ya kupotosha kuhusiana na COVID-19.
Asante sana Salma na Liberty Adede kwa ukaribisho wenu. Basi natumai huko Mombasa wana VOA Express wanaendelea kuzingatia kanuni zilizowekwa za kujizuia dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Basi leo kwenye yanayovuma katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, tuelekee nchini Kenya, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa leo kwenye gazeti la Daily Nation ni kwamba kaunti nyingi zilitoa taarifa za uongo kwamba zimejiandaa vya kutosha kwenye idadi ya vitanda vya kulazwa wagonjwa wa corona iwapo wimbi kubwa la maambukizi litashuhudiwa. Kwa ushirikiano na serikali kuu, hapo awali kila kaunti ilihitajika kuwa na vitanda 300 vya kulaza wagonjwa, ikiwa mojawapo ya njia ya kupata mgao wa fedha za kukabiliana na janga hilo. Sasa uchunguzi uliofanywa na gazeti hilo unaonesha kuwa baadhi ya kaunti zilikodi vitanda kutoka kwa mashule ambayo yamefungwa, mradi ziridhishe serikali ili ziendelee kupata fedha hizo. Ripoti zinasema kuwa timu maalum iliyobuniwa na Rais Uhuru Kenyatta kukagua maandalizi kwenye majimbo iligundua kuwa ni majimbo 5 pekee yaliyoridhisha matarajio, kinyume na 26 yaliyotangazwa awali na mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya. Miongoni mwa majimbo yaliyotekeleza kanuni hizo ni Mombasa, Murang'a, Kiambu, Machakos na Kakamega. Basi swala hilo limechochea maoni mengi kweli kweli, hasa kwenye mtandao wa Twitter, watu wakielezea hisia zao. Mike Musa anasema kuwa hajasikia kuhusu wahudumu wa afya watakaohudumia wagonjwa iwapo watalazwa kwenye vitanda hivyo. Anahoji iwapo vitanda bila wahudumu vitasaidia chochote. Kimathi Njevi anasema kuwa kaunti ya Tana River inadai kuwa na vitanda vya kutosha lakini haina mahali pa kuviweka. Ajabu sana. Anasema kuwa kwa kweli Kenya ni nchi anayoipenda na wala haondoki kamwe kutokana na maajabu yaliyoko. Gideon Kideka anasema Wakenya wenzangu, kuna tofauti kubwa sana kati ya vitanda maalum vya wagonjwa wa COVID na vile vya wanafunzi wa shule za bweni. Huu ni mchezo. Magara Benjamin anasema kuwa ni mkazi wa Siaya ambako mamilioni ya fedha yametolewa kukabiliana na COVID-19 lakini yeye hajaona vitanda vyovyote. Ni baadhi ya maoni tu, nikitumai kuwa kwa kweli majimbo nchini Kenya yatazingatia usalama wa afya ya umma kabla ya kingine chochote. Kwenu wana VOA Express Mombasa.
Na asante sana kwa kutujuza hayo Harrison, ikiwa ni kitengo muhimu sana ya vumao mitandaoni. Tumejua mengi kuhusiana na maswala hayo, ikiwa sasa tunakwenda katika swali letu la leo. Swali la leo linasemaje?
Je, kurejea kwa Tundu Lissu kutabadilisha siasa za Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu? Haya, hawa ndio waliozungumza na VOA. Zablon Maingu nasema kuanzia siku aliyotangaza kurejea, tayari siasa za Tanzania zilibadilika. Hilo tumelishuhudia pale airport kwenye mapokezi yake.
Then Theory Kenneth wa Mwanza TZ anasema kwa sasa niko Rukwa, ujio wa Lissu hautobadili chochote, labda aje kwa mpango wa mabeberu wazungu wanaomtuma.
Godwin Asewe kutoka Nairobi, Kenya, upinzani siku zote huwa tishio kwa serikali iliyo mamlakani.
Richard Kambale naye akiwa kule Beni DRC anasema kutakuwa na mabadiliko kidogo, kwani yeye pia ataleta mchango wa kisiasa, ila sidhani kama watafanikiwa kwenye uchaguzi.
Lawena Alawe Ramadan wa Ndanda, Tanzania wanamjaza imani tu, mwisho wa siku anapigwa chini, vijana sio wapiga kura.
Kuzibadilisha siasa zielekee wapi? Anatuuliza swali yeye pia huyu Msafiri Severni John. Anatukamilishia sehemu hiyo ya swali letu la leo, na msikilizaji, ndio hivyo, muda umetupa kisogo. Mimi ni Salma Mohamed na kuaga hadi wakati mwingine, karibu sana katika kipindi hichi cha Vio Express.
Mimi ni Colin Sadede, nitawashukuru maproducer wetu hivi leo Josephat Kioko, Hadija Riami pamoja na Aida Isa kwa kuandaa kipindi hiki cha Vio Express.